Du lytter til podcasten På den anden side. Programmet er sponsoreret af Rådgivnings- og Revisionshuset KPMG.
Hvad betyder den her coronakrise så for mulighederne for at nå det? Ja, vi har været tvunget til at gå anderledes til værks nu, end vi ellers vi har gjort.
Er vi sat bagud? Er vi rykket lidt tilbage på grund af coronakrisen?
Vi er i hvert fald rykket lidt bagud på grund af, at vi er presset på tiden. Vi skulle have været måske ovenkøbet færdige med forhandlingerne om den her første pakke. Nu, jeg havde jo både indkaldt til de første møder og også noget at gennemføre nogle af dem, da vi blev ramt af krisen. Og der er selvfølgelig også virkemidler, som vi ikke overvejer lige nu, men som vi kommer til at overveje på et senere tidspunkt.
Uoverskuelige konsekvenser, klimakatastrofe, uoprettelige skader. Dommedagsprofetierne står og banker på døren, og det er med ret, for der skal gøres noget ved klimaet, og det skal gøres nu. Derfor har målet om bæredygtighed også stået som et lysende fyrtårn for flere virksomheder i flere år. Men hvordan hænger ønsket om en grønnere klode sammen med ønsket om sorte tal på bundlinjen? Hvilke andre forgreninger af bæredygtigheden skal virksomhederne have fokus på? Hvad kommer coronapandemien til at betyde for vores tilgang til klimaet og bæredygtigheden generelt? Det er nogle af de spørgsmål, som vi skal forsøge at finde svaret på i dag. Mit navn er Marie Høst. Velkommen til. Til at gøre os alle sammen klogere på bæredygtighed, har jeg, som altid, allieret mig med et yderst kompetent panel. Først og fremmest velkommen til dig, Anne-Marie Meisling. Du er bæredygtighedsdirektør i ingrediensvirksomheden Christian Hansen, som i 2019 blev kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed af Corporate Knights. I har blandt andet arbejdet aktivt med FN's verdensmål, og den del skal vi nok komme ind på senere. Men jeg kunne godt tænke mig at starte lidt i den filosofiske afdeling, fordi hvad er bæredygtighed for dig?
Tak for spørgsmålet. Vi har tænkt rigtig meget over bæredygtighed, og jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det også her, siden vi fik prisen. Hvad er bæredygtighed for os, andet end selvfølgelig at gøre det rigtige? Og der, hvor vi er på vej hen, det er faktisk det her tanken om det mere regenerative. Så ideen om, at man skal gøre en positiv forskel i verden, og man skal se på ikke bare at gøre mindre skade, men faktisk virkelig tænke over, hvordan kan vi skabe en positiv forskel med vores produkter og for vores medarbejdere og for vores kunder.
Ved siden af dig, Anne-Marie, der sidder du, Morten Mønster. Du er chef for KPMG's rådgivningsenhed, hvor du også er partner. Du har arbejdet med energi og finansiering af energi i årevis, og er blevet kaldt en af Danmarks førende eksperter inden for energi. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at stille samme spørgsmål til dig, som til Anne-Marie. Hvad betyder bæredygtighed for dig?
Bæredygtighed har mange dimensioner. En af de dimensioner, som vi arbejder meget med, det er jo, at både bæredygtighed og deraf følgende også energitransition har jo medført velstand gennem de seneste årtier, men også, hvis man ser historisk over de sidste 100 år, hver gang man har tænkt i bæredygtige løsninger, så har det medført velstand. Og det jeg ser hele tiden på, det er, at vi skal have en tone omkring bæredygtighed, der netop er positiv, og få det frem, at det faktisk medfører velstand. Og det har dataen og historikken absolut vist. Vi står bare over for den udfordring i dag, at en del af den diskussion, vi har omkring bæredygtighed, den har på mange måder ikke en positiv velstandstone, men mere en sådan en hindring eller mere en type compliance logik over sig.
I det her program, der skal vi tre fællesskab jo forsøge at nå 360 grader rundt om begrebet bæredygtighed. Vi skal tale om den grønne omstilling, som fylder rigtig meget her, og så skal vi tale om, hvad corona kommer til at have betydning for vores vilje til at vælge de rigtige løsninger. Og så skal vi kigge lidt på nogle andre bæredygtighedstemaer. Blandt andet har et ord som samfundssind jo indtaget vores ordforråd under krisen. Men vi starter med at kigge lidt generelt på bæredygtighed og virksomhederne. Morten, hos KPMG der sidder I og rådgiver en lang række virksomheder. Og hvordan kan I mærke, at virksomhederne er blevet mere fokuseret på at være bæredygtige?
Det er klart, at det er kommet på agendaen som overordnet begreb. Men jeg tror egentlig, alle succesfulde virksomheder gennem årene har hele tiden tænkt omkring bæredygtighed, for ellers har de aldrig kommet derhen. Men de er kommet fra forskellige udgangspunkt. Så det er jo det der med, om du er i stand til at tage dit DNA og begynde at omstille noget ved DNA, eller begynde at justere det DNA. Og det er den der vinkling på bæredygtighed, som vi mærker meget på. Det er ligesom, kan du udvide dit DNA? Skal du ændre dit DNA? Eller er du simpelthen i en branche, som er døende? Og specielt i de brancher, som er døende, der er jo en anden tone. Men der, hvor de dygtige virksomheder tager fat i det, det er jo, at der har bæredygtighed været noget, de egentlig har gennemlevet gennem de sidste 100 år eller 50 år, som de har eksisteret. Samtidig så giver det også en mulighed, for det man jo også ser, at dem, der er ledende i S&P 500 i dag, var ikke dem, der var ledende for 30 år siden. Så derved så definerer jeg også bæredygtig bredere, fordi der er jo opstået nogen, som har set, at de har leveret nogle ydelser, som på mange måder er kommercielle bæredygtige, men også samfundsmæssigt bæredygtige, herunder blandt andet Google og Facebook og nogle af de andre datalokomotiver, som vi har set.
Anne-Marie, hvordan startede jeres fokus på bæredygtighed hos Christian Hansen?
Altså, jeg vil næsten sige, at det startede for 1500 år siden, da vores virksomhed blev grundlagt. Ja. Vi har egentlig altid arbejdet med at finde naturlige løsninger til at skabe en mere interessant fødevarebranche. Og det er der, vi kommer fra. Og det er egentlig det, vi har holdt fast i igennem de 150 år. Så jeg er meget fokuseret på det her med, hvad er virksomhedens formål? Og at det virkelig en af de drivende kræfter for innovation og også for at tiltrække medarbejdere. Og jeg vil sige, det har ikke altid været sådan formuleret, men en drivkraft for Christian Hansen og vores formål nu, det er at finde naturlige løsninger og være med til at skabe, kan man sige, en naturlig transformation. Det gælder både i landbruget, hvor vi prøver at finde naturlige løsninger og alternativer til pesticider, og det gælder i fødevareproduktionen, hvor vi finder naturlige alternativer til for eksempel kemi. Og det gælder også inden for sundhedssektoren, hvor vi arbejder med probiotika, kan du sige, som er med til at styrke din krops eget immunforsvar. Så for os har det egentlig altid været en integreret del af den måde, vi arbejder på, at arbejde med naturens egen innovation, men selvfølgelig gøre det i et topprofessionelt setting.
Men hvor kom beslutningen fra, om at så begynde at kortlægge, hvordan og hvor meget I var bæredygtige?
Vi har været rigtig inspireret af FN's verdensmål. Fordi da de kom frem, så kom der for første gang en meget konkret definition af, hvor er det, verden skal hen. Der kom 17 mål, og der kom 169 undermål, som var utroligt konkrete. Og det betyder rigtig meget for en virksomhed at have noget at styre efter. Og det vi gjorde, det var så at sige, okay, jamen, hvor kan vi gøre den største forskel på de her verdensmål? Og så gik vi så ind og arbejdede med, hvilke nogle verdensmål vil vi virkelig tage til os at arbejde med og fokusere på tre, som også lå tæt på vores forretning. Og så sagde vi, okay, hvis vi skal arbejde målrettet hen imod de her verdensmål, så gør vi ligesom mange private virksomheder gør, så sætter vi vores egen målsætning op omkring det, vi får en god governance-struktur omkring det, og det er egentlig det, vi har gjort. Så jeg synes, at verdensmålene har været en fantastisk ramme til, at vi kunne målrette vores bæredygtighedsarbejde mod nogle eksterne faktorer. Så i stedet for, at det var inside out, så blev det i virkeligheden outside in, og det har været takket være verdensmålene. De har været en god drivkraft for os.
Det vender vi lige tilbage til lidt senere, men jeg skal lige høre Morten først. Jeg tror, der er mange lytter, der godt kan forbinde virksomhedernes indsats på det her område lidt med sådan en omgang varm luft. Det var bestemt ikke møntet mod dig, Anne-Marie. Men generelt den her, hvad kan man sige, brandingøvelse og tanke om greenwashing, som vi har hørt, at man prøver at gøre sig lidt grønnere, end man egentlig er. Hvad er det for en offervillighed, der skal til for virksomhederne, for at det her det bliver mere end en brandingøvelse?
Det er helt klart, at man ser mange kampagner i retning af at gøre sig mere end grøn man er. Og mange gange så er det jo lidt et mix. Med al respekt for Ørsted, så er de jo et stærkt eksempel på et mix, hvor at man på mange måder jo også har noget af den sorte del i dag, men den er jo solgt så fra i forskellige områder, og så har man så sat fokus på den grønne del. Men det er jo en overgangsfase. Man skal passe på tilbage til fødselsattesten og DNA'en i virksomheden, at du kan jo ikke, altså det tager tid at ændre en virksomhed, det tager 5-10 år at få de fundamentale ændringer igennem, og det ser vi jo også på en række danske virksomheder, som jo ligesom at komme i gang med hele bæredygtighedsdiskussionen på et meget tidligt stadie. Og så var jo også båret frugt af, at Novo Nordisk jo tog fat i den i forhold til det, de kaldte triple bottom line, allerede tilbage i 90'erne. Jeg siger ikke, andre lande heller ikke har gjort det, men jeg tror bare, at vi i Danmark har et fortrin på det område, hvor at hvis man for eksempel sammenligner med Norge, jamen så er man kommet for et andet udgangspunkt, men har egentlig på et lidt senere tidspunkt taget fat i den bæredygtige omstilling i deres virksomheder, hvor debatten jo går meget på det der, man kan sige, at den grønne maling, den kommer frem. Og der mener jeg, ved jeg også selv har arbejdet både i Danmark og i Norge og i udlandet gennem mange år, at der er det mere fundamental i nogle af de ting, vi tager fat i Danmark.
Anne-Marie, jeg kunne godt tænke mig, at vi blev så konkrete som muligt, både for min skyld, men i sidste ende også for lytterne. Hvad vil det sige at være verdens mest, eller jo næst mest bæredygtige virksomhed? Hvad måles der på?
Vi fik den her fantastiske anerkendelse for en virksomhed, der hedder Corporate Knights, som er i Canada. Og de måler på en hel række parametre. Det gælder meget i forhold til den produktion, man har, hvor grøn kan man sige, den er. Så har de rigtig meget fokus på dine produkter. I hvilken grad dine produkter er med til at gøre gavn til den grønne omstilling eller den bæredygtige omstilling, eller i hvilket omfang dine produkter måske ikke gør gavn på den måde. Og så har de selvfølgelig også fokus på, kan man sige, ledelsesstrukturen i virksomheden, graden af kvinder i ledelse, er der kobling mellem bonusstrukturer og dine bæredygtighedsmål. Så de måler på en hel række ting inden for både det sociale område og det miljømæssige område, men også den måde, du tjener pengene på.
Ja, og det med pengene, Morten. Når det kommer til virksomhederne, så skal de jo i sidste ende tjene penge. Og der er jo ikke noget entydigt svar på det her, det er jeg godt klar over. Men hvordan kan en virksomhed tjene penge samtidig med, at de investerer? Det koster jo noget at investere i den grønne omstilling.
Og det er jo der, hvor man skal få den mix mellem, at man faktisk får den positive side ud af det. Fordi i en virksomhed, alle virksomheder skal jo foretage betydelige investeringer i enten deres produktionsapparat, i deres medarbejdere eller i kunderne. Og der er det jo den der mix, hvad er det så du vægtlægger i de investeringer. Og stærke virksomheder har jo et kapitalbudget. Det er bare et spørgsmål, hvordan du prioriterer det, og du faktisk også tror på den prioritering, du lægger til grundlag for de pågældende investeringer. Og til syvende og sidst, så skal man jo huske, både i den grønne omstilling og i det spændende eksempel med Christian Hansen, jamen det er jo kundens adfærd og ændringer i kundens adfærd, der er jo til syvende og sidst også bestemmende for, at du kan få en omstilling igennem. Det så man jo helt med Novozymes i forhold til cowboybukserne tilbage, eller jeansene, der skulle afblejes tilbage i 90'erne. Det er ikke moderne i dag. Det var et betydeligt tab for hele indtægtsgrundlaget i Novozymes. Og sådan er der andre betydelige eksempler på, at du får en ændring i forbrugernes adfærd. Og det er jo her, elbiler også kommer ind. Jamen det er klart, at du kan regulere dig til et vist punkt til elbilerne, som man har set i Norge med 400.000 elbiler eller mere på vejene, og næsten ikke nogen i Danmark, og næsten ikke nogen i Tyskland, måske nogen i Californien. Jamen det er jo igen forbrugerne, der bestemmer den omstilling. Og der er det så, hvor meget er det, der skal støttes af myndighederne for ligesom at give det et skub, versus hvor meget forbrugerne egentlig selv ønsker at deltage i den bæredygtige omstilling.
Anne-Marie, i forhold til det her med, hvad det koster at investere i det, så forestiller jeg mig, at det ikke har været helt billigt at nå dertil at have så stort fokus, som I har haft på en bæredygtig omstilling. Skal man gå lidt på kompromis med tallene på bundlinjen i en periode?
Jeg tror, det er rigtig vigtigt at tænke langsigtet. Og det er nok det bedste råd, man kan give, at hvis man tænker langsigtet, så skal det nok også kunne betale sig. Hvis man kun kigger på den kvartalsvise indtjening, jamen så vil der ofte være, kan man sige, en udgift upfront. Men på den lange bane, der vil det helt klart kunne betale sig. Også hvis man vurderer, at det er den vej, forbrugertrenden for eksempel går. Vi kan jo se inden for landbruget, at der er ved at ske en omstilling, og vi er jo med på den tendens. Vi kan se, at forbrugerne på fødevareområdet også er interesseret i, kan du sige, naturlige, også plantebaserede produkter nu, og vi er med på den omstilling, men det kræver jo en investering up front, og det kræver en tro på, at man ved, hvor man vil hen, og så lægger man jo pengene der. Men vi har selvfølgelig foretaget nogle investeringer i vores omstilling, men vi har også set på, hvilke nogle muligheder er der for at finde, kan man sige, de lavt hængende frugter, starte der selvfølgelig. Og jeg synes også, der har været nogle rigtig gode muligheder for at lave nogle omstillinger, som ikke altid var meget dyre. Vi konverterede vores elektricitetsforbrug i Danmark til 100% solenergi her for et års tid siden. Og der brugte vi rigtig mange kræfter på at finde nogle løsninger, som faktisk ikke var meget dyre, men som var anderledes, fordi vi lagde så fast på en energipris i 10 år. Og det gjorde så, at vi kunne forhandle os frem til en okay pris. Så det handler jo også om at indgå i nogle partnerskaber, hvor man måske tænker lidt anderledes, end man har gjort tidligere, men hvor begge de partnere er interesseret i at gå i den retning, man nu mener er den rigtige. Så behøver det ikke at være en udgift som sådan, men mere en langsigtet investering, der nok skal betale sig tilbage.
Morten, nu taler vi meget om virksomhederne, men du kom selv lidt ind på det før. Hvis der virkelig skal ske noget på det her område, og vi skal nå de mål, der eksempelvis er for Paris-aftalen, hvem skal så egentlig trække det største læs? Vi taler om virksomheder nu, men der er også politikerne, der fastsætter rammen, som du sagde før. Er det virksomhederne, der producerer produkterne, eller er det forbrugerne, der køber de her produkter? Hvordan vil du placere ansvaret for det?
Jeg vil placere ansvaret som et delt ansvar. Og det er jo også lidt, jamen, er man tilhænger af, når man snakker om scenarier, er man tilhænger af, ligesom, at det er mere regulerede scenarier, eller er man tilhænger af de frie markedskræfter, der skal drive det fremad? Og det tror jeg, det er jo en meget filosofidiskussion, men det er jo helt klart, at der skal være nogle reguleringer, der går i samme retning som de frie markedskræfter. Og det er jo det, jeg egentlig begynder at se nu, at de reguleringer, de går i samspil, og det er jo også det, man har set med hele situationen i det danske, at faktisk myndighederne er jo til en vis grad fuldt afstemt og med virksomheden, og de vil i den samme retning. Det kan man så sige, i andre lande er det så også sådan. USA, der er tingene nok ikke helt afstemt, som situationen er nu. I Skandinavien, Norge, Sverige, Finland, Danmark, der oplever jeg i hvert fald, at de er blevet meget mere afstemt, og man går i samme retning. Det, der så er udfordringen i kommunikationen af det, det er jo, at også med Klimarådet, for eksempel i Danmark, der fokuserer man jo meget på et bestemt mål om 70% reduktion. Og det er så spørgsmålet, og det har også været stillet spørgsmål, at er det det, der er målet i sig selv? Fordi når vi så ser både på, når vi ser virksomheder, når vi lige kom med et nyt studie i KPMG i forhold til CO2-rapportering, jamen, så er det kun et fortal, som udtrykker det kvantitativt. Og det er jo lidt et problem, at hvis man ikke udtrykker sit CO2 eller sit CO2-forbrug eller udslip kvantitativt, men bare mere beskrivende, så får du ikke den baseline, som du egentlig skal have frem. Og det tror jeg er et problem både for virksomhederne, men også for myndighederne. Og det er et problem i mange lande at sige, blive enige om, hvad er det så for egentlig en retningssnor, du skal tage udgangspunkt i. Og det er det, man skal arbejde frem mod for at blive enige om, hvad er det for en rettesnor, baseline, man vil gå efter.
Og hvad siger du, Anne-Marie, til lidt det samme? Er det jer som virksomhed, der skal løfte den største opgave, eller ser du gerne, I får hjælp fra politisk hånd?
Altså, jeg tror rigtig meget på, at der ikke er én bæredygtighedsdirektør, der kan skabe en bæredygtig virksomhed, ligesom der ikke er én virksomhed, der kan skabe den bæredygtige omstilling. Det er i høj grad et partnerskab mellem virksomheder og mellem offentlige aktører. Og her må jeg sige, at vi også sætte fokus på investorerne som et partner. Altså, vi er en børsnoteret virksomhed, og vi er så heldige at have nogle meget langsigtede investorer, som faktisk tænker langsigtet på vores vegne, og det er ikke alle, der er så heldige. Og det betyder, at vi har også nogle investorer, som faktisk har stillet spørgsmål til os om, hvordan vi meget specifikt kvantificerer vores CO2-udslip. Og det har altså virkelig også været en påvirkning, så jeg vil sige, det er et fællesskab af vigtige aktører, vi kommer til at se den omstilling. Til noget af det, du siger, Morten, vil jeg sige, jeg er meget enig i, at vi kommer til at se en højere grad af, kan man sige, professionel kvantificering af bæredygtigheden. I Christian Hansen har vi så taget den beslutning, at vi egentlig har underskrevet, du kan sige, virksomhedernes Paris-aftale. Så vi har nu sagt, at vores næste klimamål, der skal vi være sikre på, at det lever op til det, der hedder science-based targets, sådan så vi kan være sikre på, at vi ikke bidrager til den globale opvarmning mere end de her 1,5 grader, som videnskabsmændene anbefaler. Og det kan man sige, det er jo en relativt solid, kvantificerbar måde at gå til værks på. Og jeg tror, det går den vej. Vi bevæger os mere og mere væk fra, at bæredygtighed er noget, som virksomhederne kan definere helt individuelt. Det bliver objektive krav og objektive kriterier, som vi bliver målt på i fremtiden.
Og nu nævnte du i starten af programmet også verdensmålene, og at I havde arbejdet med dem. Der er jo 17 i alt, og under dem er der så en række undermål, som du beskrev, og jeg læser ikke dem alle sammen op lige nu. Men det er jo blandt andet stoppe sult, ansvarligt forbrug og produktion, det er mindre ulighed. Altså det er mere end kun grøn omstilling. Hvordan er det, I har arbejdet med de her verdensmål, og hvilke var det, I valgte?
Jamen, vi gik ind og lavede en analyse af alle 169 undermål. Og det er dem, som jeg er meget vild med, fordi verdensmålene er jo super brede. Det skal de jo også være, når de dækker det hele. Men der, hvor der virkelig er kød på benet, det er, når du kommer ned i undermålene. Og så gik vi faktisk ned og kiggede på vores virksomhedsstrategi, hvor vi var på vej hen, og så kiggede vi på de 169 undermål, og så vi, hvor kunne vi være med til at gøre den største forskel. Det galt både i forhold til vores produkter, men også, kan man sige, i forhold til vores, den måde, vi drev forretningen på. Og så fokuserede vi på tre af verdensmålene, 2, 3 og 12, som handler om, kan man sige, at hjælpe landbruget med at skabe en bæredygtig omstilling. Det er stop sult område, og det handler meget om, at vi kan være med til at begrænse brugen af pesticider, men stadig give landmændene en mulighed for at øge afkasten af deres høst, men ved brug af gode naturlige bakterier. Det har vi rigtig meget fokus på, og vi har også sat en målsætning om, hvor langt vi vil nå i 2025. Så har vi sat rigtig meget fokus på madspild, fordi mange af vores gode bakterier, de kan være med til at for eksempel holde yoghurten frisk i længere tid, uden brug af kunstige konserveringsmidler. Så det her med virkelig at sætte fokus på, at der findes naturlige løsninger, og gå ud og snakke med alle, der har lyst til at høre på det, og der har lyst til at danne partnerskab omkring det. Det har været et fokusområde. Og det sidste, det er så sundhed. Vi arbejder igen rigtig meget med tarmbakterier, som også er et stort tema over verden efterhånden. Og man er virkelig begyndt at forstå sammenhængen mellem, at du har en god tarmflora, og at du faktisk har en velfungerende krop, og også at du har en god mental sundhed. Det, der hedder probiotika. Det er det modsatte af antibiotika faktisk. Det handler ligesom om at bruge, kan man sige, de bakterier, der allerede er i din krop, og fremme de gode. Og det handler selvfølgelig om sundhedsområdet. Så vi har fokuseret på de tre parametre, hvor der var den største sammenhæng mellem vores virksomhedsstrategi. Og så arbejder vi rigtig meget med vores kunder, fordi der er mange af dem, der også arbejder med verdensmålene. Og så er det nemt at finde ud af, hvor kan vi gøre noget fælles. Madspild er nok det bedste område, hvor vi kan se, at rigtig mange af vores kunder også har fokus på madspild, og rigtig mange regeringer har fokus på madspild. Så vi har fundet nogle super gode partnerskaber rundt omkring, hvor vi ligesom prøver at se, kan vi gøre mere, også NGO'er for den sags skyld.
Vi plejer som danskere at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden. Og vi får brug for samfundssind. Vi får brug for hjælpsomhed. Jeg vil gerne sige tak til alle borgere, virksomheder, frivillige organisationer, arrangører. Alle, der indtil nu har vist, at det er præcis det, vi har i Danmark, samfundssind. Og det får vi brug for i de kommende uger.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her program er født i coronaens tegn, og vi kommer ikke udenom at tale om pandemiens indvirkning på klimaet og på bæredygtighed helt generelt. Anne-Marie, hvordan har I hos Christian Hansen oplevet coronaens indtog?
Det har jo været en disruption for os, og det tror jeg, det har været for alle virksomheder. Og man kan sige, det har været interessant at se, hvor agile, vil jeg sige, vi egentlig har været i stand til at håndtere det. Man snakker rigtig meget om behovet for agilitet i virksomheder, og man må sige, i coronaens tegn, var det som om, at alle medarbejdere og alle teams, de fandt ud af, hvad kan vi selv gøre, uden at vente på retningslinjer oppefra, til at skabe den omstilling i det store og i det små, til at finde ud af, hvordan får du varer transporteret på tværs af verden, når der ikke længere er fly, og når der ikke længere er nogen mulighed for at komme hen over grænser. Og det har været fantastisk at se. Man kan sige, at vi har jo været heldige at være i det, der hedder en essentiel industri på fødevareområdet. Så der har været, vores kunder har jo stadig købt fødevarer. Vi jo alle sammen, selvom vi har arbejdet hjemmefra, har vi jo stadig fået morgen og mad og frokost og aftensmad. Så på den måde kan man sige, har fødevareindustrien måske ikke været helt lige så ramt som rejsebranchen.
Morten, hvad siger de virksomheder, som I er i kontakt med i forhold til corona og bæredygtighed? Er det en stopklods for nogle af de bæredygtighedsprocesser, der egentlig var i gang?
Det, som vi har set, det er jo, at den digitale omstilling har virkelig fået fart. Og det vi så også ser i de virksomheder, der har haft en stærk digital handelsplatform, at de har faktisk opnået nogle helt andre vækstrater, end du egentlig havde forventet. Og det er egentlig på global niveau. Du kunne tage noget så enkelt som salg af visse produkter i det amerikanske marked, som tidligere krævede flere butikker. Nu handles det online. Og de virksomhedsgrupper, som på mange måder for 10 år siden investerede lidt mere i den frontend på den digitale platform, de har fået afkast. Og det er jo kun positivt, fordi hele den digitale bølge, den startede helt tilbage i dot-com-perioden i 2000, hvor at der var et massivt investeringsniveau, og så faldt den lidt, og så kom finanskrisen, og så er der nogen, der efter finanskrisen virkelig har valgt at digitale omstillelser. Og det er også en vigtig del af hele den der bæredygtige tankegang, at vi skal huske på, at den digitale omstilling er kommet for at blive, og at vi skal finde den balance mellem det digitale og så den fysiske kontakt med vores kunder.
Men hvordan understøtter den digitale omstilling bæredygtigheden?
Den understøtter på den måde, at når du sælger tingene via online platform og så videre, så har du mange aspekter i, at du ikke skal transportere dig via bil eller anden type CO2-udslippende køretøjer, men samtidig også, at det giver dig en frihed til egentlig at undersøge flere produkter og også få bedre information som dig som forbruger på et bredere marked om, hvad er det for noget, du foretrækker, fordi det er jo igen op til forbrugeren at vise den bæredygtighed i, hvad er det for nogle produkter, som man vælger. Dog er der et lille arbejde bag, som når også vi alle erkender, eller bør erkende, det er for eksempel, når du bestiller via nemlig.com eller andre, jamen så får du pakket det hele ind i plastik, og plastik har nogle elementer, som på mange måder vi må håndtere på en anden måde end bæredygtig. Så der er lidt sådan plusser og minuser i det samlede regnskab, men plusserne overvejer langt større grad minuserne i forhold til den forbrugerfleksibilitet, onlinehandel egentlig giver.
Det er lidt som om, der er to sider i debatten omkring corona og den grønne omstilling. Ikke? Altså, der er pessimisterne, der siger, at corona stikker en kæppe i hjulet for klimaet, fordi at fokus bliver på, at økonomien kommer i gang igen, og så må klimaudfordringerne træde lidt i baggrunden. Som også siger, at virksomhederne vil tøve lidt med at investere i grønne omstilling, fordi de simpelthen mangler penge. Ikke? Og så er der optimisterne, der siger, at coronapandemien har vist, at vi kan rykke hurtigt, hvis vi vil det. Og politikerne kan lave forbud og love, og virksomhederne kan omstille deres forretninger og produkter, og borgerne kan vende sig til en hverdag, uden forretningsrejser, uden tage til Thailand osv. Morten, hvad vil du sige? Er du pessimist eller optimist?
Nej, jeg er meget optimistisk, både ud fra et verdenssyn og ud fra et dansk og ud fra et skandinavisk syn. Fordi jeg tror meget på, at jamen, hver omstillingsproces og hver, om vi kalder det den fjerde industrielle revolution eller hvad vi kalder det, det der er behov for det skaber velfærd. Og det har historien også vist, som jeg indledningsvis sagde. Det der bare er altid udfordring, når du har omstilling, det er ligesom på et fodboldhold, og en fodboldkamp, der er tabere og vindere. Og det er jo også det, vi ser her, at der er tabere i hele den omstilling, vi er i gang med. Og jeg opfatter, at coronaen har været en katalysator også i hele det at tænke den bæredygtige og den grønne omstilling. Det, der bare er udfordring, det er jo, som myndighed har man jo også et ansvar for at holde lidt sådan under taberne, fordi dem skal vi have omstillet på en anden måde. Men det er klart, at de brancher, som gennemgår det, der er jo nogen, der vil være i stand til at omstille sig hurtigere. Og det er jo det, vi skal prøve at tage fat i. Man må samtidig også sige, at det studie også har vist, det er, nu har vi de sidste 6 måneder, der har vi jo tal omkring CO2-udslip. Og vi har faktisk ikke, selvom vi har rejst mindre, og selvom vi har ændret adfærd på noget, så er CO2-udslippet, det er faktisk ikke faldet nok sammenlignet med, hvad vi egentlig har forventet i forhold til, at vi har sat en samfund i et andet gear, end vi var tidligere. Og det bedste eksempel, det er jo, at for eksempel efterspørgselen efter olieekvivalenter var jo tidligere 102 millioner tønder per dag. Nu er den 92 millioner tønder per dag. Så det er jo kun en nedgang på en 10%, og vi har behov for en større nedgang for, at den omstilling, vi er i gang med, den bliver mere fundamental.
Hvad med dig, Anne-Marie? Det lød umiddelbart positivt, jo, men kan du ikke blive bekymret for, at coronaen på nogen måde kan stikke en kæp i hjulet for bæredygtigheden?
Jo, jeg kan da godt blive bekymret for, at den kan stikke en kæp i hjulet for nogen, vil jeg sige. Men jeg mener nu også, at vi har set, at vi var i stand til at omstille os rigtig, rigtig hurtigt, både på virksomhedens side, men også på lovgivningens side. Så alt i alt er jeg optimistisk i forhold til, at vi ser ind imod en fremtid, som kræver grønnere produkter, i hvert fald inde på de områder, hvor vi har fokus, ikke landbruget, fødevare og sundhedsområdet. Så jeg tror også, som Morten, at vi vil se en revolution. Jeg vil så sige, at det må være den fjerde biologiske revolution. Altså, vi tror rigtig meget på det her med at have fokus på, hvad det er, naturen egentlig kan som innovation. Og hvis der er noget, coronaen har gjort, som har været fantastisk, så har det været, at folk har haft tid til at gå ud i skoven. Og i virkeligheden sådan tænke lidt over, hvordan, kan man sige, hvor kraftfuld naturen er. Og det er jo vores innovationskraft i Christian Hansen, og den er altså kommet for at blive.
Og lave surdej derhjemme selv, selvfølgelig. Min har det rigtig godt.
Hvis der er én ting, som folk er begyndt at eksperimentere med derhjemme, så er det alle mulige former for fermentering.
Ja.
Man laver sin egen kimchi, og man laver sin egen yoghurt, og man laver sin egen rugbrød. Og det er jo den teknologi, kan man sige, som Christian Hansen har levet af i 150 år. Det er fermentering, og det bliver bare større og større. Og det er blevet større under coronaperioden også.
Som helt almindelig dansker, der kan jeg ikke lade være med at tænke på en eller anden måde, selvom jeg også har en surdej hjemme på køkkenbordet, det skal være ærlig at sige. Men i de mørkeste stunder, så kan man sige, ja, er løbet ikke kørt? Det kan godt være, at man er stoppet med at spise bøffer og flyve indenrigs og det her, men i det store billede, der føles det som om, at det nytter meget lidt, når supermagter og rigtig store virksomheder bliver ved med at køre med håndbremsen trukket. Og det er virkelig lidt et spørgsmål til jer begge to. Altså, hvad skal der til, før der for alvor sker noget på det her område?
Altså, jeg vil sige, at vi har set, at der er en transformation på vej. Hvis du tænker tilbage cirka 2 år, så havde man ikke den fokus, der var på klima nu. Nu er der sket sådan, altså der er sket en folkelighed også i forhold til bæredygtighed, at folk tænker faktisk over, om de tager en plastikpose, eller om de tager deres indkøbsnet med hjemmefra. Og det er altså helt nyt. Så jeg vil sige, der er sket en forankring også på et individuelt niveau, som jeg aldrig havde turde drømme om. Og det gør mig altså ret positiv. Så det vil sige, at på forbrugersiden er der altså sket nogle ændringer. Virksomheder som os, vi har et langsigtet fokus, som går i retning af en mere bæredygtig vej. Og vi vil blive ved med at skabe innovation, som går den vej. Så selvfølgelig er vi glade, når forbrugerne trækker os i den retning. Men vi er også med til at påvirke vores kunder til at forestille sig nogle nye måder at gøre tingene på, som er mere naturlige.
Og jeg støtter meget, som Anne-Marie siger. Jeg vil kalde det lidt sådan en bevægelse. Man begynder jo at mærke, ligesom, at du, ligesom du er egentlig tilbage, uden man må misforstå det. Vi havde jo en hippiebevægelse tilbage, der skabte det hele omkring kvindefrigørelsen og mange. Så nu er der en bevægelse i forhold til bæredygtighed, og den bevægelse, det er ligesom det, der er katalysatoren. Og det gode ved den bevægelse, det er jo, at den er global, og den er understøttet af digitale platformer, hvor information deles på en struktureret og ustruktureret måde, og der skal være regler for, ligesom, hvordan den bevægelse den skal bringes videre. Men det historien også har vist, at hver gang vi har de type bevægelser og får sat gang i de bevægelser, så sker der en stor transformation. Men det er også her, jeg så vil sige, jamen der er nogle lande, nogle virksomheder, hvor håndbremsen den er lidt trukket, og der skal vi nok regne med, at vi her i Skandinavien, også via vores samfundsmodel i samspil mellem det, som reguleres og de frie markedskræfter, at vi på mange måder er en rigtig stærk rollemodel, og det skal vi jo nok begynde at vælge os til, at lige nu, jamen det er jo ikke altid sikkert, at tingene skal komme fra USA og fra andre steder. Det kan jo også godt komme, som vi nu ser på, at vi i Skandinavien, vi bliver en rollemodel.
Anne-Marie, sådan et ord som samfundssind, det fyldte jo en hel del, da krisen var på sit højeste, og gør det jo egentlig stadig. Virksomheder, der kunne omstille deres produktion, der kunne producere håndsprit, de blev rost for deres samfundssind. Bliver sådan et begreb, som det er en større del af Christian Hansen og virksomhedernes tankegang i fremtiden, tænker du?
Jeg vil sige, at når der kommer sådan en global krise, som også føles lokal, så begynder alle medarbejdere faktisk at tænke, hvad kan vi gøre? Og udviser en høj grad af samfundssind og en høj grad af kreativitet i forhold til, hvad man kan gøre. Og det handler blandt andet om at begynde at producere håndsprit, som vi også var med til i vores produktion. Så det er fuldstændig sikker på, at man udviser samfundssind. Jeg vil sige, det som virkelig er drivende for vores fokus i Christian Hansen, det er den her omstilling imod en mere naturlig verden. Og om det er samfundssind eller ej, det ved jeg ikke, men om det er sådan, man kan definere det. Men jeg tror i høj grad på, at vi vil se en fremtid, hvor folk vil kræve, at tingene simpelthen er naturligt funderet. Og den tendens, den ser vi buldre afsted.
Morten, vi var inde på FN's verdensmål tidligere, som jo er bæredygtighed fra mange forskellige kriterier, udover kun grøn omstilling. Kommer coronapandemien til at skubbe på i forhold til det, så det ikke længere er nok at være grøn?
Ja, og det tror jeg absolut, den gør. Men det, jeg bare tror, der er vigtigt, når man både har FN's bæredygtige mål, og man har andre, det er jo, at man skal kigge meget på, hvor de enkelte kontinenter er i deres udvikling. Det er for eksempel, hvis vi tager Afrika, jamen den medicin, vi skal passe på med, at vi ikke skal udvikle Afrika på den samme måde, som vi udviklede Europa, eller som vi udviklede Skandinavien, eller som du udviklede USA på. Og der er jo nogle helt lavpraktiske ting, som på mange måder jo også har vist det. For eksempel i forhold til mobilbetalinger har jo visse dele af Afrika egentlig fungeret, så du ikke har haft en bank, man mere kørt med mobile betalinger. Så vi skal passe på med ikke at trække det ned over de lande, der skal udvikle sig, og så netop skal være med på den bæredygtige revolution. Der har vi jo lidt en tendens til, at vi tror, at egen medicin, det er også deres medicin. Og så tror jeg godt, man kan sige, at det er fint at have de overordnede mål, men samtidig er der jo også i de lande, når man rejser rundt, så er det jo nogle gange, at det er mere dagen af vejen, de skal igennem, og der må det, at de kan håndtere dagen af vejen, skal jo på mange måder være ikke, altså de er nødt til at håndtere dagen af vejen, og de er nødt til at have en samfundsmodel også, at de kan leve i dagen af vejen. Så vi skal også huske på, at vi er jo lidt sådan på toppen af det, jeg kalder Maslows pyramide, hvor at du er helt deroppe, hvor at alt skal have en større værdi, mens at andre dele af verden, de er på andre niveauer i Maslows behovspyramide. Og jeg tror, det er den kode, man også skal knække i forhold til fortolkningen af FN's overordnede mål, og de andre også Paris-aftalens mål, og den vej rundt.
Ja, Anne-Marie?
Jamen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi har Maslows behovspyramide, men om vi er ved at se, at vi putter et ekstra dimension på. Fordi man kan sige, at hvis den ligesom handlede om, at vi skulle have mere til vores individuelle behov, og flere rejser, og mere materiel, og ikke bare én bil, men to biler, så tror jeg faktisk, at coronaperioden har givet os noget mere tid til refleksion, og givet os noget mere balance i livet, som måske har sat fokus på, at det skabte ikke nødvendigvis så meget værdi at tage den helt lange jomrejse. Det var faktisk rigtig fedt at komme ud i skoven med børnene. Så det her med, hvad er egentlig det næste udviklingsniveau, jamen det er måske egentlig at skabe med større grad af balance i livet, større grad af balance i familien, og også balance, kan man sige, i vores økosystem, mellem virksomheder og samfund og familier.
Vi er ved at nå til vejs ende i dagens program, men i denne podcast er det sådan set det sidste spørgsmål, jeg stiller, der nærmest er det mest centrale, fordi det er ligesom en bouillonterning af alt det, vi har talt om. Anne-Marie, hvad tror du, vi kommer til at tage med os på den anden side af covid-19, når det kommer til bæredygtighed?
Jamen, jeg tror, at covid-19 har betydet, at vi har haft en lille smule mere tid til at reflektere over, hvad der var vigtigt i livet. Jeg tror, at der er kommet en bedre balance i folks individuelle liv, og også i forholdet mellem arbejde og fritid. Og det tror jeg, vi vil holde fast i. Jeg tror, at folk har haft mulighed for at komme ud i naturen og virkelig nyde den. Og jeg tror, at man vil holde fast i, at der bliver skabt en mere naturlig fremtid. Det gælder inden for landbruget, det gælder inden for fødevareområdet og inden for sundheden. Og det er meget optimistisk på, at vi holder fast i den omstilling.
Og Morten, samme spørgsmål til dig.
Jeg tror, det er vigtigt, og jeg støtter hele det, Anne-Marie siger, men jeg tror også, det er vigtigt, det er den balance mellem, du kan sige, myndighedernes styring og så den enkeltes frihed. For vi har samtidig også set bevægelser, der går på, at i visse lande, jeg siger ikke Danmark, men i visse lande, har myndighedernes styring gået for langt ind i den privates sfære. Og jeg tror, det er meget vigtigt nu, når man kommer på den anden side af covid-19, at man finder en fin balance der mellem at få den private sfære til at fungere med rammebetingelser og de hjørneflag, som man kooperere indenfor.
Morten Münster, Head of Advisory i KPMG, og Anne-Marie Meisling, bæredygtighedsdirektør i Christian Hansen. Tusind tak, fordi I gæstede studiet i dag. Og tusind tak til dig, kære lytter, fordi du har lyttet med. Det her er den sidste udsendelse i vores programrække om samfundet på den anden side. Husk, at der ligger 4 andre programmer i din foretrukne podcast-app, der behandler henholdsvis omstilling, overvågning, globalisering og digitalisering på den anden side af covid-19, som du kan dykke ned i. Tak for denne gang.